ሃገራዊ ሓዘን እዩ ኣብዚ ስነ ስርዓት ፍትሓት ቀብሪ መበል 41 ፕረዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ኣብዚ ሰዓት እዚ ይፍፀም ኣሎ። ከመይ ተምሲኡ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ ዩ ዋሽንግተን ብሓፂር ማዕበልን ሳተላይትን ዝፍኖ መደብና ነዝን ካልእ ተረኛ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝብን ሒዙሎ ሎሚ ረቡዕ 5 ታሕሳስ 2018 ወይ 26 ሕዳር 2011 እዩ። ናብ ዜና ምንያ ፈወርቂ።
ድሓን ደምሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ሓሙሽተ ብሂወት ዝርከቡ ፕረዚደንታትን ዓበይቲ መራሕቲ ፖለቲካ ኣሜሪካን ናይ ዝእዋን እዝን ናይ ቀደምን መራሕቲ ዓለምን ኣብዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ መበል 94 ዓመት ዕድሚኦም ንዝዓረፉ መበል 41 ፕረዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ጆርጅ ኤች ደብልዩ ቡሽ ሎሚ ኣብ ዝተካየደ ናይ ስንብትን ቀብርን ስነ ስርዓት ተረኪቦም። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንታት ነበር ጂሚ ካርተር፣ ክሊንተን፣ ጆርጅ ደብልዩ ቡሽን ባራክ ኦባማን ምስ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ብሓባር ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ካቴድራል ኣብቲ ስነ ስርዓት ተረኪቦም ኣለዉ። ኣብቲ ስነ ስርዓት ወዲ ጆርጅ ኤች ደብልዩ ቡሽ ዝኾኑ መበል 43 ፕረዚደንት ነበር ጆርጅ ደብልዩ ቡሽ ብዛዕባ ቦኦም ክዛረቡ ከለዉ ህዝባዊ ኣገልግሎትን ሰናይን ኣድላይነት ምዃኑ ምሂሩና እዩ ርእሱ እውን ብዓብኡ ዝሃበ እዩ ክብሉ ተዛሪቦም ሕንቕንቕ እናበሉ ብዛዕባ ቦኦም ዘረብኦም ዝጀመሩ ጆርጅ ደብልዩ ቡሽ ዓብይን ክቡርን ሰብ ክብሉ ገሊፆሞም ኣለዉ። ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብቲ ስነ ስርዓት መደረ ይገበሩን ግን ኣቐዲሞም ኣብ ዝፈነዎ ናይ ትዊተር መልእኽቶም ምስ ስድራ ቡሽ ንምዃን ከምዝተሃንጠ እዩ ገሊፆ ም እዛ ዕለት ቀብሪ ዘይኮነስ ሂወት ዓብይ ሰብ ናይ ምዝካር ፅምብል ኢሎም ኣለዉ። ኣብቲ ስነ ስርዓት ናይ ጀርመን ቻንስለር ኣንገላ መርከል፣ ናይ ብሪጣንያ ልኡል ቻርለስ፣ ናይ ዮርዳኖስ ንጉስ ዓብደላ፣ ናይ ፖላንድ ፕረዚደንትን ኣብቲ ስነ ስርዓት መደረ ዝገበሩ ናይ ቀደም ቀዳማይ ሚኒስትር ካናዳ ነበር ብራያን ማሮንን ተረኪቦም ነይሮም። ርእሳ ፕረዚደንት ነበር ጆርጅ ኤች ደብልዩ ቡሽ ካብቲ ህዝቢ ክሰናበቶ ተነቢርዎ ዝቐነየ ካፒቶል ሂል ብባንዴራ ተሸፊኑ ብሞተር ከይ ተሰኒኡ ናብቲ ስነ ስርዓት ቀብሪ ዝተገብሮ ዋሽንግተን ካቴድራል ተወሲዱ። ድሕሪ እቲ ስነ ስርዓት ናብ ክፍለ ግዝኣቶም ቴክሳስ ክኸይድ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ወተሃደራዊ መደብር ኣንድሩ ይርከብ ኣሎ። ፅባሕ ከዓ ኣብኡ ናይ መወዳእታ ስነ ስርዓት ክግበረሎም እዩ። ትራምፕ ሎሚ ረቡዕ ንክብሪ ቡሽ ዕለት ሃገራዊ ሓዘን ክትከውን ኣውጆም ኣብያተ ዕዮ ፌደራል መንግስቲ እውን ተዓፂኦም ውዒሎም ኣለዉ። ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ክህልወና እዩ። ንርእሶም ናይ ቀረፅ ሰብ ክብሉ ትማሊ ድሕሪ ምፅውዖም ንዕዳጋታት ኣክስዮን ዓለም ዘናወፁ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ሎሚ ኣብ ተኸታታሊ ናይ ትዊተር መልእኽቶም ምስ ቻይና ሓድሽ ውዕል ንግዲ ከም ዝገብሩ ኣተንቢሆም ኣለዉ። ትራምፕ ኣብቲ መልእኽቶም ቻይና ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ናይ ሕርሻን ተፈጥሮ ጋዝን ፍርያት ምዕዳጋ ንምቕፃል ወጢናላ ብህፁፅ እውን ክትዕድግ ክትጅምር እያ ክብሉ ኣረጋጊፆም ኣለዉ። ናይ ሩስያ ፕረዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ሃገሮም ማእኸላይ ርሕቐት ዘለዎ ኒክሌር ሚሳይላት ከተማዕብል ክትጅምር እያ ክብሉ ሎሚ ኣፍሊጦም። ፑቲን ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ቀንዲ ስምምዕ ኣፅዋራት እንተ ደኣ ሓዲጋቶ ሃገሮም ነዞም ኣፅዋራት ክትሰርሕ ከም እትጅምር ገሊፆም ኣለዉ። ፑቲን ነዚ ዝበሉ ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፖምፒዮ ሃገሮም ካብቲ ውዕል ናይ ምውፃእ ናይ 6 ወርሒ ከይዲ ክትጅምርያ ሩስያ እንተ ደኣ ኣብ ውሽጢ 6 መዓልታት በቲ ውዕል ምምእዛዛ እንተ ዘየርእያ ክብሉ ትማሊ ኣብ ብራሰልስ ድሕሪ ምዝራቦም እዩ። ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፖምፒዮ ኣብ ፅባሕቲ ናይ ሩስያ ተፃበኦታት መሻርክቲ ዝኾነ ሃገራት ኔቶ ንመከላኸሊ ዝያዳ ክኸፍላ ትማሊ ዘቕረብዎ መፀዋዕታ መሻርክትን መፃረርትን ዩናይትድ ስቴትስ ብትሪ መልሲ ሂቦምሉ ኣለዉ። ፖምፒዮ ኣብ ብራሰልስ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ዩናይትድ ስቴትስ ቻይናን ሩስያን ኢራንን ከይዕወታ ዓለምለኸ ውዕላት ክተጠናኽር ወይ እውን ክትሓድጎ ወይ ክትበትኮ ትኽእል እያ ክብሉ ገሊፆም እዮም። ቻይና ብውሃቢ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኣቢላ ዩናይትድ ስቴትስ ንዓለማዊ ስርዓት ትህውካላ ክትብል ከላ ውሃቢ ቃል ኮሚሽን ኤውሮጳ ከዓ ፖምፒዮ ስርዓተ ሜላና ብከመይ ከም ዝሰርሕ ከይፈለጡ ዝተዛረብዎ እዩ ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያን ቤንሻንጉልን ዘዋስን ከባቢታት ብዝተኸስተ ግጭት ዝተጠርጠሩ 5 ውልቀ ሰባት ኣብ ቀይዲ ምእታዎም ፖሊስ ፌደራል ሎሚ ምሸት ኣፍሊጡ። ዳይረክተር ርክብ ህዝቢ ፌደራል ፖሊስ ጀላል ኣብዲ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ንተጠርጠርቲ ናይ መሓዝ ስራሕ ተጠናኺሩ ክቕፅል እውን ኢሎም ኣለዉ። እስክንድር ፍሬውን ዝለኣኸ ፀብጻብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ።
ዘተጀመረ ለውጢ ንመተዕነቃፍ ብድሕሪ መጋረጃ ግጭት ዘለዉ ሰባት መሓዝ ክቕፅል ኢሉ እቲ ውሃቢ ቓል ትማሊ ሰሉስ ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ነቲ ኣብ ኣዋሳኒ ከባብታት ኦሮምያን ቤኒሻንጉልን ዝተፈጥረ ግጭት ዝምርምር ግብረ ሓይሊ ናብቲ ስፍራ ከም ዝለኣኸ ኣፍሊጡ ነይሩ እዩ። ሕጂ ኣብ ክሊ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክፍሊ ምምሕዳርን ጸጥታን ምኽትል ሓላፊ ዝርከቦም ሓሙሽተ ሰባት ከም ዝተታሕዙ ውሃቢ ቓል ፌደራል ፖሊስ ጀላል ኣብዲ ይገልጽ።
ዝርዝራቸውን በስፍር ሌላ ጊዜ ያው ይገለጻል። ወደፊት በትኑ ላይ ወደ ህግ ሲቀርቡና
ዝርዝር መንነቶም ኣብ ቐጻሊ ክግለጽ እዩ። ናብ ሕጊ ምስ ቐረቡን ጉዳዮም ዝተጻረየን ክቐርብ እዩ። ንግዜኡ ግን ሓሙሽተ ሰባት በቲ ዝተወደበ ግብሪ ሓይሊ ኣብ ቁፅር ከም ዝኣተዉ ተገይሩ ኣሎ።
ኣቶ ጀላላ ተሓሒዙ ኣብቲ ግጭት ኢዳ ኣለዎም ዝተባሃሉ ተጠርጠርቲ ናይ መሓስ ጉምቲ ብዝሓየለ መልክዑ ክቕፅል ኢሉ እቶም ተጠርጠርቲ ድማ ብክልተ ዝረኣዩዮም ይብል።
ኣንደኛ ከዚ ለውጢ ተጠቃሚ ያለን
ቀዳማይ ነዚ ለውጢ ክቕበሉ ዘይደልዩ ካብዚ ለውጢ ተጠቀምቲ ኣይኮናን ኢሎም ዝሓስቡ ደገፍቲ ለውጢ ዘይኮኑ ኣካላት እዮም። እዚኦም ድማ ኣብ ብርሽውናን ምርጋጽ መሰልን ዝነበሩ ስለ ዝኾኑ እዚ ስርዓት እንተቐጺሉ ተሓተቲ ከም ዝኾኑ ስለ ዝፈልጡ ረብሻ ክፍጠር ዝደሉ እዮም።
ጠቕላሊ ዓቃቢ ሕጊ ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ ኣዋሰንቲ ከባብታት ኦሮምያን ጉምዝን ዝተኸሰተ ግጭታት ሃንደበት ከም ዘይኮነ ሓቢሩ ኣሎ። ብድሕሪ መጋረጃት ግጭት ዝተወደበ ሓይልን ጉልበትን ኣሎ ኢሉ ኣሎ።
ኣብ ኢትዮጵያ መንጎ ናይ ቀደም ቀንዲ ዳይረክተር ሜቲክን ጠበቃታቶምን መርማሪ ፖሊስን ብዝተላዕለ ሙግት ብይን ንምሃብ ቤት ፍርዲ ፅባሕ ቆፅራ ከም ዝሃበ ተገሊጹ። እቲ ቤት ፍርዲ ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኘውን ኣቶ ኢሳያስ ዳኘውን ሎሚ ቤት ፍርዲ ዝቀረቡ እቲ ቤት ፍርዲ ሙግት ጠበቃታቶም ሰሚዑ ብይን ንምሃብ እዩ ነይሩ። ፖሊስ ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኘው ዝገበርዎ ዘይሕጋዊ ዝበሎ ዕድጊ ፈልዩ ነቲ ቤት ፍርዲ ኣቅሪቡሎም። ፖሊስ ሓደስቲ ሓበሬታታት ይረክብ ስለ ዘለኹ ምርመራይ ብዝያዳ ክገፍሕን ብዕምቆት ከካይድን ብሕጊ ዝተፈቐደ ለዩ ክብል ከሎ ጠበቃታት ተኸሰስቲ ከዓ በዚ በብእዋኑ ዝቐርብ ዘሎ ሓደስቲ ናይ ጥርጣረ ሓበሬታታት ተወሳኺ ግዜ ምርምራ ምሕታት ቁን ኣሰራርሓ ኣይኮነን ኢሎም ኣለዉ። እቲ ቤት ፍርዲ ኣብዚ ጉዳይ ብንምሃብ ንፅባሕ ቆፅራ ሂብሎ ክብል መለስካቸው ኣመሃ ሓቢሩሎም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዩናይትድ ስቴትስ ድሕሪ ዳርጋ 30 ዓመታት ኣብ ሞቃዲሾ ኤምባሲኣ ከፊታ። ወሃቢት ቃል ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሄዘር ዩነት ከም ዝበልኦ እቲ ሓድሽ ኤምባሲ ብሰንበት ኣብ መቓድሾ ተኸፊትሎ እዚ ሶማል ኣብ ቀረባ ዝገበረቶ ታሪካዊ ምዕባለ ዘንፀባርቕ እዩ። ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ መቓድሾ ዲፕሎማስያዊ ፅምዶን ርክብን ናብ ንቡር ምምላሳ እቲ ካልእ ስጉምቲ እዩ ክብላ ተን ወሃቢት ቃል ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ኣብ ዘውፅኦ ናይ ፅሑፍ መግለፂ ኣፍሊጠን ኣለዋ። ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ሓድሽ ፌደራላዊ መንግስቲ ኣብ 2013 ዓ.ም ኣፍልጦ ሂባቶ ግን ዲፕሎማስያዊ ርክባ ካብ ናይሮቢ ኬንያ ከተካይድ ፀኒሓ። ኣብዝ ሓለፈ ዘይኮነ ናይ ሓሶስ ጅማሮታት ካብ ዓለም ለኸን ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ብዝመፀ ፀቕጥን ካልኦት ምዕራባውያን ሃገራትን ኣብ ሽወደን ብዝተሓተ ብርኪ ሕቡራት መንግስትታት ዝሽምግሎ ልዝብ ሰላም የመን ጀሚሩሎም። እንተኾነ ዲፕሎማት ተኸፈልቲ እቲ ልዝብ ንዓብዪ እንካን ሃባን ንምግባር ዝተዳለዉ ኣይመስሉን። እንታይ ደኣ እቲ ጎንፂ ከይውስኽ ንምግባር እዩ ትኩረቶም ክብሉ ጥንቃቐ ዝመልኦ ርእቶ ይህብለዉ። ናብ ወፃኢ ሃገራት ስራሕ ንምንዳይ ዝኸዱ ሰባት ካብ 2013 ዓ.ም ንነጆ ብ900 ሚታዊ ብምውሳኽ 164 ሚልዮን ከም ዝበፅሑ ሓደ ሓድሽ መፅናዕቲ ኣርእዩ። ዓለም ለኸ ውድብ ስራሕ ብዛዕባ እዚ ዓለማዊ ኩነታት ኣብ ዝፈላማይ ሪፖርቱ ዕድሚኦም ካብ 25 ክሳብ 64 ዝኾኑ መብዛሕትኦም ኣፍረይቲ ምዃኖም እውን ገሊጹ ኣሎም። መብዛሕትኦም ቶም ፍልሰተኛታት ብዙሕ ሞያ ዘይብሎም ምዃኖምን ኣብ ህንፀትን ሕርሻን ናይ እንግዶት ኢንዳስትሪን ኣብ ኣባይትን ዝዓዩ ምዃኖም ብምግላጽ ነተን ዝኸዱለን ሃገራት ዓብዪ ኣበርክቶ ከም ዘለዎም ዳይረክተር ትውድብ ማኑኤላ ቶሚ ገሊጸን።
Your main contribution is through the work, the services that they provide to host communities in sectors and
ብስርሖም ዝህቡ ኣገልግሎት ነቲ ዘተኣናገዶም ማሕበረሰብ ሞያን ዓብዪ ኣበርክቶን ኣለዎም። ዝሰርሕዎም ስራሕ መብዛሕትኦም ዜጋታት ነተን ዝኸድውን ሃገራት ክሰርሕዎ ዘይደልዩ ዓይነት ስራሕ እዩ ኢለን ኣለዋ። እንተኾነ እዚ ብብዝሒ ዝግበር ፍልሰት በቶም እቲ ኣገልግሎት ዝቕበሉ ማሕበረሰባት ብፅቡቃ ይቕበልዎን እዮም። ብዙሓት እውን ተፃብኦ የጋጥሞም እዩ። መንግስታት እውን ነዚ ብኸመይ ከም ዝሕዝዎ ክመሃር ኣለዎም። ምክንያቱ እቲ ረብሓ ንኩሉ ስለ ዝኾነ ክብላ እውን ኣስሚረን ዜና ኣበዝ ተፈፂሙ።
ኣብ ኣኒልና ምንያ ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም። ክንሓልፍ ኣስከሬን ዝሓለፈ ዓርቢ ዝዓረፉ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ዝነበሩ ጆርጅ ኤች ደብልዩ ቡሽ ሎሚ መዓልቲ ረቡዕ ናብ ቴክሳስ ይምለስ ኣሎ። ቅድሚኡ ግን ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዝርከብ ሃገራዊ ካቴድራል ኩሎም ብሂወት ዘለዉ ፕሬዚደንትታት ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዝተረኸብሉ ስነስርዓት ፍትሓት ቀብሪ ተፈፂሙሎም ነይሩ። ኣሸሓት በፃሕቲ ንኣስከሬን መበል 41 ፕሬዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ካፒቶል ሂል ተረኪቦም ካብ ሶኒ ጀሚሮም ክብሮም ክገልፅሎም ቀኒዮም። ሪፖርተራት ቪኦኤ ዝለኣኾ ፀብጻባት ገብረ ገብረ መድህን ኣብ ሓለ ጠሚሮ ከቅርቦ እዩ።
ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዝርከብ ሃገራዊ ካቴድራል መንግስታዊ ስነ ስርዓት ቀብሪ ቅድሚ ምክያዱ ኣስከሬን ፕሬዚዳንት ጆርጅ ኤች ደብልዩ ቡሽ ኣብ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ካፒቶል ሂል ብክብሪ ኣብ ዝተቐመጠሉ ኣሸሓት በጻሕቲ ብኣካል ተረኺቦም ናይ መወዳእታ ክብሮም ንምግላጽ ሪጋ ሒዞም ይረኣዩ። ነቶም ብዙሕ ግዜ ከም ዕጉስን ለዋህን ግን ከዓ ብርቱዑን ተባዕን ዝርእይዎም ናይ ቀደም ፕሬዚዳንቶም ንምስንባት ሓደ ካብ ቴክሳስ ዝመጸ ከምዚ ክብል ይገልጾም።
ኣነ
ካብ ቴክሳስ ዝመጻኹ እየ። ንሶም እውን ከም ትፈልጥዎም ወዲ ቴክሳስ እዮም። ኣዝዮም ዝተኸብሩ ሰብ እዮም። ብዙሕ ጽቡቕ ተግባራት ተፈጺሞም እዮም።
ካልእ ካብ ቺካጎ ኢሊኖይ ዝመጹ ብወገኖም መበል 41 ፕሬዚዳንት ኣብ ስልጣን ኣብ ዝነበሩሉ እዋን መራኸቢ ማዕኸናት ዝግባእ ርህራሄ ከም ዘይነበሮም ይገልጹ።
We missed the guy. He formed a civility and
በሓቂ ነዚ ሰብ እዚ ከሲርና የለና። ደረጃ ስልጣንኡ ዝነኣድ ነይሩ። ወላ እኳ ፕረስ ሕጂ ዓብይ ነይሩ ዓብይ ነይሩ እንተበላ እውን ፕረዚደንት ኣብ ዝነበረሉ እዋን ግን ከምኡ ኣይብላን እየን ነይረን። እናሰዓባ ይሃድንኦ እየን ነይረን።
ካልእ ድማ ካብ ሰሜናዊ ምብራቕ ዩናይትድ ስቴትስ ክፍለ ግዝኣት ሜይን ዝመጹ ጥሮታ ዝወፁ ወታደር እዮም። ከምዚ ከዓበሉ
ክፍለጥ ዘለዎ ሓደ ነገር ጅግና ዓውዲ ኩናትን ዓብዪ ፕረዚደንትን እዩ ነይሩ። ኣብ እዋን ስልጣኑ ኣብ ናይ ወዶም እዋን ምምሕዳርን ኣገልግለ። ስለዝኾነ ንዓይ ኣብዚ ምርካበይ ዓብዪ ትርጉም ኣለዎ።
ካብ ክፍለ ግዝኣት ሜሪላንድ ዝመጸ በጻሒ ኣብ እዋን ምምሕዳር ቡሽ ተምሃራይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ምንባሩ ይዛረብ።
ቡሽ ካብ ናይ መወዳእታ ለዘብተኛ ሪፓብሊካውያን ፕሬዚደንታት ሓደ ከም ዝነበረ እየ ዝግምት።
ካብ ዝበጽሑ ኣሸሓት ሰባት ፖለቲከኛታትን ጀጋኑ ኩናትን ይርከብዎም። ንኣብነት ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሴነተር ዝነበሩን 95 ዓመት ዝዕድሚኦምን ቦብ ዶል ካብ ተሽከርካሪ ወንበሮም ብደጋፊ ተላዒሎም ናይ ሪፓብሊካውያን ሕፂ ፕሬዚዳንት ንምዃን ንዝተናሓነ ሕምዎም ናይ ክብሪ ሰላምታ ለጊሶምሎም። ሓጋዚት ቡሽ ዝነበረት ሳሊ ተባሂላ እትጽዋዕ ከልቦም እውን ንመወዳእታ ስንብት ናብዚ ናብ ዋሽንግተን ዲሲ መጺያ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕን ቀዳማዊት እመቤት ሜላንያን ብቕድሚ ትማልሶኒ ንግሆ ኣብ ካፒቶል ሂል ተረኺቦም ክብሮም ገሊፆምሎም ኣለዉ። ልማዓንቲ ረቡዕ ይካየድ ኣብ ዘሎ መንግስታዊ ስነ ስርዓት ላዕለዎት ኣሜሪካውያን ፖለቲከኛታት ካብ ዙርያ ዓለም ዝመፁ ኣብ ስልጣን ዝርከቡን መራሕትን ዝነበሩን ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ክሰናበትዎም ተኣኪቦም ኣለዉ። ናይ ቀደም ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንትታት ጂሚ ካርተር፣ ቢል ክሊንተንን ባራክ ኦባማን ኣብዚ ሕዚ እዋን ዋና ኣዛዚ ሰራዊት ምስ ዝኾኑ ዶናልድ ትራምፕ ምዃን ብሓባር ኣብ ስነ ስርዓት ቀብሪ ጆርጅ ደብልዩ ኤች ቡሽ ይካፈሉ ኣለዉ። ናይ መዘከርታ መደረ ካብ ወዶም ንጆርጅ ደብልዩ ቡሽ ዝኾኑ መበል 43 ፕሬዚዳንት ሰሚዖም ኣለዉ። ካልኦት እውን ናይ መዘከርታን ክብርን መደረ ኣስሚዖም ኣለዉ። ምስ ስድራ ቡሽ ብምዃን ኣብቲ ስነ ስርዓት ክሳተፍ እየ ኢሎም ዶናልድ ትራምፕ ብናይ ትዊተር መልእኽቶም ኣቐድም ኣቢሎም። እዚ ስነ ስርዓት ቀብሪ ኮነን እዚ ንሓደ ነዊሕን ክብሩን ህይወት ንዝመርሕ ዓብዪ ሰብ እነኽብረሉ ዕለት እዩ ኢሎም ትራምፕ ኣብ ትዊተሮም። ናይ ጀርመን መራሒት ኣንገላ ሜርከል፣ ናይ ብሪታንያ ልኡል ቻርልስ፣ ናይ ጆርዳን ልኡል ዓብዱላህን ናይ ፖላንድ ፕሬዚዳንት ኣንድሬዥ ዱዳ ንኽብሪ ስነ ስርዓት ቀብሪ ኣብ 94 ዕድሚኦም ዝዓረፉ መበል 41 ፕሬዚዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ክርከቡ ትፅቢት ካብ መንጎ ዝግበረሎም መራሕቲ ዓለም እዮም። ድሕሪ ናይ ሎም መዓንቲ ናይ ዋሽንግተን ስነ ስርዓት ቀብሪ ኣስከሬኖም ፅባሕ ሓሙስ ንዝካየድ ካልኣይ ናይ መወዳእታ ስነ ስርዓትን ናብ ኡስተን ቴክሳስ ክጓዓዝ እዩ። ኣስከሬኖም ቴክሳስ ኣብ ዝርከብ ፕሬዚዳንታዊ ላይብረሪን ሙዚየምን ኣብ ጎኒ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት ዝዓረፋን ናይ 73 ዓመታት በዓልቲ ቤቶምን ባርባራ ቡሽን ገና ኣብ 3 ዓመታ ኣብ 1953 ኣቋፅራ ፈረንጂ ብካንሰር ዝሞተትን ጓሎም ሮቢን ብኽብሪ ክዓርፉ እዮም። ፕሬዚዳንት ትራምፕ ሎም መዓንቲ ረቡዕ ንኽብሪ ቡሽ ሃገራዊ ናይ ሓዘን መዓልቲ ክኸውን ኣዚዞም ኣለዉ። ቡሽ ኣብራሪ ነፋሪት ሓይሊ ባሕሪ ብምዃን ኣብ መበል ካልኣይ ውግእ ዓለም ብዝሰርሕዎም ጅግንነት ሕብረት ሶቪየት ክትፈርስ ከላን ምብራቕን ምዕራብን ጀርመን ኣብ 1990ታት ሓደ ክኾናን ኣብ መድረኽ ዓለም ዘርኣይዎ መሪሕነት ብውልቅን ህዝባዊ ሓላፍነትን ድማ ዝነበሮም ስልጡንን ርሑርሑን ባህርያቶም ይዝከሩ። ጆርጅ ኤች ደብልዩ ቡሽ ኣብ 1989 ፕሬዚዳንት ቅድሚ ምዃኖም ዳይረክተር ሲኣይኤ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ቻይና ልኡኽ ኣሜሪካ ናይ ፕሬዚዳንት ሮናልድ ሬጋን ምክትል ፕሬዚዳንት ብምዃን ኣገልግሎም። ኣብ 1989 ኣቋፅራ ፈረንጂ ንፓናማ ብምውራር ንውልቀ መላኺ ማኑኤል ኑሬጋ ካብ ስልጣኖም ኣውሪዶምዎም። ኣብ 1991 ድማ ውልቀ መላኺ ሳዳም ሑሴን ኣብ ልዕሊ ኩዌት ዘካየዱ ወራር ንምቕልባስ ዓለምለኸ ወታደራዊ ጥምረት ኣተሓባቢሮም።
ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም። ናብ ተረኛ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ።
ዝተዋፀሉ ገጣሚ ምዃን ዝከኣል ብከመይ እዩ? ተፈጥሮ ዝዓደሎ ወይስ ብትምህርቲ ዝመጽእ? ማሕበረሰብን ከባቢ ሃንከ እንታይ ተራ ኣለዎ? ዝብሉን ካልኦት መሰጥቲ ሕቶታት እናልዕለ ብዝማርኹ ግጥምታት ዓጂቡ ቀሪብልኩም ኣሎ። ናይ ሎም መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ኣጋይሽ ጋዜጠኛን ኣብ ስራሕቲ ፕሮሞሽን ዝነጥፍን ኣብርሃ ደስታ በርሀ ካብ መቐለን ጋዜጠኛ ሃያስን ደራስን ተስፋ ኣለም ገብረ ስላሴ ካብ ኣስመራን እዮም። ናብ በትሪ ስልጣን ክሕልፈኩም።
ብዙሓት ከምዚ ንስኻትኩም በፂሕምዎ ዘለኹም ንምብፃሕ ክደኹሙ ርኦም ሰምዑ እውን እሞ እቲ ተፈጥሮ ድዩ ዓዲልኩም ወይ ዝተማሂርኩም ሰልጢንኩም ኣይ ከምዚ ባ ከምዚ ገይረ ኢልኩም ኣሰላሲልኩም ሓሲብኩም? ብዙሕ ተጊሆም ድማ ዘይኮነሎም ኣለዉ እሞ ሚስጢሩ እንታይ እዩ ኢኹም ትብሉ? ኣብርሃ፣
ናይዚ ሚስጢር ናይ ውልቀ ተመክሮ ክገልፆ እንተኮይነ ኪነጥበብ ነብርሃን ተራኪቦም ዝብለሎም ካልሳይ ክፍሊ እዩ። ሽዑ ታሪክና ምሳሌ ዝበሃል ናይ ክቡር ዶክተር ከበደ ሚካኤል መፅሓፍ ነይሩ። ጥዑማት ግጥምታት ኣለዉ ፍቲ መፅሓፍ ሱ ናይ ኣምሓርኛ ከይድምምሃር ምስትምሃር ጥቀምሉ ዝነበሩ መፅሓፍ ኣምሓርኛ ተባሂሉ ታሪክና ምሳሌ እዩ ነይሩ ሞ ሓደ ኣነ ምስኪነ ጥበብ ክንዳቃቆም ወይ ተኣሳሲረ ኣብዚ ቦታ እዚ ትበፅሕ ዝገበረኒ እቲ መፅሓፍ እሱ ኢለ ገለፅ። ብዓብዩ ግን ባህሊ ናይ ትዘዕበየኒ ህዝቢ እዩ። ወልዑት ኮይኑና ወያህየ ወራ ጉማየ ካልኦት ደርፍታት ኣለዉ። እዞም ደርፍታት እዚኦም ንናተይ ናይ ኪነ ጥበብ ድሌት ብርዕን ወረጣትን ኣራኺበ ንክትርሕፍ ዓብዪ ሓገዝ ገይሮምሉ እዮም። ትድፊኢት እውን ንሱ እዩ። ድሓር መብዛሕትኦም ስራሕተይ እውን ነቲ ማሕበረ ቁጠባ ናይቲ ሕብረተሰብ ማእኸል ዝገበሩ እዮም። ስለዚ ካብ ምንታይ ዝነቅል ካብቱ ናይቲ ሕብረተሰብ ባህሊ፣ ቋንቋ፣ ትቃላይ ዘሎ ትባሕር ዘሎ ኣብቲ ሕብረተሰብ እዩ። ስለዚ ካብቲ ሕብረተሰብ ባዕሉ ካብቲ ስነቃል ካብቲ ፅውፅዋይ ካብቲ ያታ ሶም ባዕሎም ንኣይ ናብ ኪነ ጥበብ ክኣቱ ልዑል ግደ ነይርዎም ኢለ ዝኣምን
እሞ ኣብርሃ፣ ካብ ግጥምታትካ ንገሊአን ዶ ክተንብበልና?
ከዶ ከምቲ ቅድም ኢለ ዝገለፅኩዎ ተዓባብያይ ኣብ ወጀራት እዩ ሞ ብላዛ ወጀረቶት ተፅሓፈ ሓደ ግጥም ኣሎ ኣብ ኦፍ መፅሓፍ ውሽጢ ናይቲ ገፀ ባህሪ ወኪሎ ደሞ ክኸይድ
ቀፅል።
ጉማየ ጉማየ ጉማይ ጉማየ ሽፋይ ሳእና ትቕፃዕዳ ጉዘምዝም ዓላይዋ ጉማኣይ ነኻድዕዝም እምባው ማላጎ ሸዊት ኣባዓረ መዓር ድንኩል ከርና ድመቀረ ጉማየ ጉማየ ጉማይ ጉማየ ሓርጎ ኸይዶ ካልእቲ ምሕጫዩ ዓለት ዘነቢፁ ሃምድላዩ መዓልቲ ትፈርሽ በትሩኡ ጠበንጃ ካገር ተፍትኩ ድቓሪ ደቓንጃ ምቕንጫር የቕረ መርዓይ ዋዕልብ ካዳት ንግፋሕ ፍቕሩኡ ደዓቢ ጉማየ ጉማየ ጉማይ ጉማየ ዳዊት ዶ ክደግን ሃም ተምሃሮ ጉማይ ህብል ዳኣንጅጅ ካብሎ ሕማም መንፈዕ ሸገድ ጠመሮ ክንደይ ብለ ብሕተ ክፀሮ ብዙእ ፍቕሪ ኮነ ዝጓል ኣስሮ ጉማየ ጉማየ ومايه
تسوالم ترديو كارنتاي كم زباله
واو
بس كترجمل انتي بزعمه انت اي قطيمو
كم زمسلني تي هوتت زخرتات تي مسنات تي منبرو مسكوسنات تاساسر بحافش تي نافقوت تي ما لغي نسمعني
ممر انت تخون ابرها كابم ايتي خندي نتو مهبكايو نسرح تترجمو
ماني اكو قدمي لنتاي لك مثلك بتره
هو
حلم كان فتحي وي لك قدمون كم فتحي ويو كساب جاي تردو ويدنا كساب دم بتردي وستنتنو ككن فوق سلالف لزغل انا ميد هي ينتسال بس تردو تناجر له حقيو نافقيو تقومكن الله تقومكن يبل الله تزيت عناي ناسق إلو أتقال إلو قليت أولا نايقتنا دار دماء وحاك إقالات مقلات لدخاني
ومت زقالت كايو ناي كباب رايا ما قرالت أتاتون سلز تتقامك مقرون حيالن كوم زخون الفلت
قراني اللي
أنا ون قرب فتين كان إخام فتان بزخون انتا إخالك انتا إخالك هاسك بعالها ترقملنا
دائي لمثلك تورايا شفاي ثاني ودو توعاتا يخون بالنستيتي لقص عوي بخالي بالا زوديو ثاني تدراروا مأسي قديد خاص تدراريو شفاي ثاني توعيلو تسفي تدراريو ثاني على واقم عيون خادع الزمالات عطان ويتوش تأتت الله حانتي بالنستيتي شفاي نوحيو تشفي قلما يبهال فتيحة على يبهال فلذي نتنا يتخاوي بهالي فزانو ديهم تفايد خالي حانت كدقين يخيلي
صابو قاتل تصفى علم تدعلم ترقو بلنا
نتنا يتملسوكم توها قرصة مناكم تتفلطوه صغري حو شفينا بالغايو فيتنفي تفكيركية أفكيركاية إلخا مقلات لمدين أورين حذ حذقوا من الوقت يدفرون لي مثل ثم هذا خادرصة مناكم شكو عبي لهم صغري بقلت هو صغري بموت صغري بلامين بقلت هو على قمتو شتاكي وقع حجيات لطول الله ودي وغن ما تنحو وغن تشلمو قعصو رح تحذو شو تقلدمو وعلى أي واخي عملو محناقو نقود وضحهم صغري بسيقو شقو شغرقي برختاب زختي فقو تكداب بلم تنسنم عبيتي وقل حتى غريب الله والبو دنا ودي حماتكو هنجدو وقعين خالقو كبلاكو موتونان كعين مرا عرارين عتمد قرما وشو بقلاو قطعين لبتاك ايما وعلو اي حدري سواء المقعفي بإذننا بطحو حذو وقفتباسي اخلما يتاتفو حجتي سلطة حنزو كفاب بالخاق وبان دو الشاطة ذبل ملسيواتو فلازي افتها قرصونا تو قدمي لنا بحري ايو او يزلو تهافتي كاو انان قبحو ذلنا ذو الخوة أوزيون بمن الليس تجلسة على نرغي القطن تاسين كل سفرين
كورتي هابل نامو تسوالم هاي وطرقاني بمترق ومسرحي سنبكان هاي بعلغة سرحت كيد منتان تقديم زحاتتكو واحدو ستواز اللو دراسي قطامي كمت زخ التفتراوي ديو ويساب سلطانا قموون كمت عبرها زولو نايت حبرو تسو منبابرو تموركيسكا ابتقابرو سعرتاتيو ابزبل ريتو هابل نامو ناب سرحت خاقنا اتو
إذا أستي درجة مو الزعتر الشموي وإنما نوح كنت عاد تخيل لي أنت وين بكاب بلاتو جميرنا ترى متينا قد أنت زهوز نبر ميزان ترى رينا لما لسنا حساب زحجي دهري زمن ونتينا نقول زلنا أتي أستي وترو اللعلي دمير كان أبوي كان جن أتي هي تتفقد تفطر زعدلو خلاص مويا وإنما زمبالي أتوكرو يسعر أجاي أنا مثلاني كل زرعي أب كل حمد دبو كل ينبلينا تزرعي أنت رأى قبل ما أشقى ودم أبدوها أنت رأى تزرعي بلمع جرات مدربة داون زخون نجارات الله يبوق الماش عن شعور تف تتوهبو تتفقع أنت زيلة يقدلي تتوهبو زي بلوساب زي تمهري مهار فلت خلقون جن كفر يكلم كم هزاي كلم كركتون صبقة ونقدله أبوزح زئمونو لإيمو أنونا بيئرا من مرزحتهم جن أنت دارينا توم تأجاز اللوم يوم أب علم دني قمضو قدسلو حدا نايك أربع زمرين يرو توفيسري أب أنتاري برستير كباب كندا ኣብ ህወቱ ናይ ስነ ፅሑፍ መምህር ኮይኑ ልዕሊ 4 ዓመት ከይዱ ሓንቲ መዓልቲ እውን ትኹን ምስዚ ኩሉ ድሌት እምበሃ ትምህር እናውሓለ ሓንቲ ገፅ እውን ፅሒፍ ይፈልጥ ንግጥም ከም ሞያ ግን ንፉዕ መምህር እዩ
ጥቡቅ ልካ ምስቲ ናይ ካናዳ ዘመድከኣነ እውን ሰማማዕ ይመስለኒ እዚ ኣብርሃ ክጠቕሶ ዝፀንሐ ንኣብነት ሳልሳይ ክፍሉ ከለኹ ታሪክን ና ምሳሌ ዝበሃል 45 ገፅ ሸምጂድካ ተዘይመፂኢኻ ቅጥቅጥ እዮም ዘብልካ ቶም መምሃራን ካሽዑ ካብቶም ዝቕፅዑ ሓደ ኣነየ ነረ ምስ ግፅቢ ብዙሕ ፍቕሪ
ካ በንፃር ያ በትረ መንጎደካ ይመስለካ
ራይ ቀፅሉ
ተሳሎም ዝበሉ ልክዕ እዩ ሕዝታ ዝብል ዘሎ ከዓነ ብትምህርቲ ዝርከብ ጥሓኮምኩን ዝብል ዘለኹ እተርቦ ከም ዘሎ ኮይኑ እዩ እቲ ናተይ ተመክሮ ዝፈለጥኩሉ ግን ካብ ሳልሳይ ክፍሊ ንዳሓር ይገልኩካ ንስሞ ምናልባት መልእክቲ ዛብዐከ ይኽእሉ
ኣይፋልካን ንተስፋ ኣለም እየ ነቲ ኣኩኡ ይኸሰኸ ይህሉ ጣበቀሊዑ ዘለኹ
ናብታ ምሽም ዳድእተው
ራይ ተስፋ ኣለም ቀፅል
ራይ ሓንቲ ካብተን ናይ ፅሑፍ ግጥሚ ነራ ናብ ደርሺ ተቐይራ ድሓር እውን ኣብታ መፅሓፈይ ዝሰፈረት ወሊድ ክቕፅዐ ትብል ግጥሚ ከምብበልካ
ሕራይ
ሰንበቱ ተፋንያ ብጥሮታ ገዝኣ ምስ ኮነት መውዓሊታ ለሚዳ ስራሕ ኮፍ ፀሊኣ ሰፋሕ ስልኪዋ ምስ ቆንቋን በይንኻ ምዃን ድሕሪ ግዜ ብግዜ ሓሲባ ምስ ነፍሳ ብነፍሳ ተላዚባ ዘዕግባ ስራሕ ዝኸውን ጠሚታ ቤት ትምህርቲ ህፃናት ከፊታ ዕንኪኪ ዝብሉ እግሪ እግራ ፊደላ ዝደግሙ መቓልሕ መዝሙራ ጨሚዶማ ብግዜ ኣረሲዖማ ትካዜ ብግዜ ምፍለላይ ግን ተኻዒዋ ዝሕልማይ ኩሎ ገና ፅምዋ ብናህሪ ካርማ ተፈሊጥዋ ዘየናሕሲ ቁሪ ብሕልፊ ትፈትዎ ህፃን ብወስታና ዘለለ ነታ ትምካሓላ ስእሊ ቀደማ ምሰውደቓ ካፍሬማ ስንቢዳ ከም ሕልፈት ትንፋሳ ዓቢሳ ጥፍ ኣቢላቶ ብወስታ ሓነጊሉ ንባይታ ኣደት ህፃን ብዝረገፈ ስንውሉዳ ብሕርቃን ትክ መሲላ ገፃ ዓቲራ ነብሪ ትቐይራ ወሊድ ክቕቀይ በለታ ብዓውታ ሰንበቱ ቀዚዛ ደረቕ ንብዓተው ሒዛ ምኽንያቱ ምኸንያ ነይራ
ሓይል ኣለዎት ግጥሚ ግብረ መልስ ኣለዎ ዶ እዚ ተቕርብዎ ግጥምታትኩም ድርሰታትኩም ንኣብነት ተስፋ ኣለም ካብ ሰማዓት እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ትረክብ
ፕሮፌሰር ሃይለ በኹሬ ኣብ ኣሜሪካ ይርከብ ኣብ ደሃይ ኣብ ካልኦት መርበባት ሓበሬታ ናቱ ምስ ምቓር ፅሒፉ ነይሩ ዶክተር ሰናይ ፀጋይ ከምኡ ሳምሶም ገብረ እግዚኣብሔር ዝብሎ ኣዘይ ዝፈትዎ ዘድንቆ ዘኽብሮ ዓርከይን መሳርሒት እዩ ንፉዕ ሞት ዘይናሕሲ መገዲ ዘነቅፍ ንሱ ዳርጋ እቲ ዝዓመቐ ነቐፌታ ዝገበረ እዩ ካልእ ዝፈትዎ ዘድንቆ ዓርከይ ኣማኑኤል ዝበሃል እውን ከባቢ 4 ገፃት ዝኸውን ኩሉ ምሉ ማለት እዩ ገለገሊኡ ሲ ኣነ ዝጠመትኮ ኸንተ ኣቐድማ ኣቢሉ ኣቶ ብርሃ ገልፆ ዝፀንሐ ብናቱ ኣናብባ ብናቱ ኩርናዕ ብናቱ ጣማምታ ዝፀሓፎ ነይሩ ገለገሊኦም እውን ንመምሃሪ ክኸውን ዝወሰዶ ኣሎ ብፍላይ እዚ ናይ 2 መስመር ግጥምታት ገሊኡ እውን ንቐርፂ ኢልና ዝገበርናዮ ኣሎ እቲ መልሰ ግብሪ ሲ ብዙሕ ይመስለኒ ክሳብ ሕጂ ዚ 2 ዓመትን 8 ወርሕን ኣቢላ ገይራ ደላ እዛ መፅሓፍ ከምኡ ዓይነት ግብረ መልሲ ኣለዋ
ሓደ ግጥሚ ይወስቀና እሞ ናብ ኣብርሃ ክንቅፅ
ኣራይ እዛ ዕቡይ ለማን ዋላ ከምብበልኩም
ዕቡይ ለማኒ
እዋ ዕቡይ ለማኒ ስለ ጻድቃን ስለ ሊቀ መላእክት ስለ ታና በለ ስለቲ ጠቃቂሱ ወሓየለ መላእክቲ ሓደ ጸብል ጎበዝ ለማኒ ብጥዑይ ድምፂ ኣስቆርቋሪ ቃዛኒ ከም ኩሉ ሓላፍ መገዲ ኣይኽኣለንን ከበይ ዝኣብዲ ብሓቦ ሃሰስ ኢለ ሳንቲም ፈሌ ሰው ኣቢለሉ ብቐስታ ኣብታ መንዲል ባይታ ታያእዚኣ ንዓ ኽበካ ክንደኣ በለኒ ተታዕኒኑ ብፅውቅታ ነጉዲ ብዝጥዕም ዓውታ ወዲ ኣብዘትረ
ዋት ቅፅር ኣለካ ናበልና ግዲ
እዚ መብዛሕትኡ ከምኡ እቲ የርየ ደለኹ እታ ነዋሕ ትበሃል እታ ኣርእስቲ ናይታ መፅሓፍ እያ
ምስ ኣብርሃ ታደሰን ተስፋ ዓለም ገብረ ስላሴ ጫርን ዝተገብረ ተኸታታሊ ዕላል ንሓንቲ ደጊምና ዘቕረብናዮ ይቐልኒልና ፅባሕ ይራኽበና ሕልዋም ለይቲ ብሮኻት።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.